Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, dobrodošli poštovani slušalci u nedjeljno izdanje emisije za Crnu Goru. Ovog 9. februara u narednih pola sata ćete slušati koliko politički centri na Balkanu prisvajaju sportske uspjehe, šta će biti sa novom metodologijom procesa proširenja Evropske unije, priču o prikupljanju predmeta ubijenih Srebreničana, da li će Bosna i Hercegovina ostati bez američkih sredstava, istraživanje Radija Slobodna Evropa kamenolom u suvlasništvu Veselinovića i Radojičića kršio propise, a radio koridor ka Jadranu. Povodom tenzije oko zakona o slobodi vjeroispovijesti, univerzitetski profesor iz Hrvatske smatra da se tu ne radi o pitanju vjerskih sloboda, već nečem drugom. Izbor je pripremila Una Čilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dok u Crnoj Gori traje polemika o tome da li je selektor vaterpolista Vladimir Gojković zloupotrijebio uspjeh reprezentacije na Evropskom prvenstvu odlaskom po blagoslov kod mitropolita Amfilohija, taj slučaj samo je aktualizirao staru dilemu o tome koliko su sportski uspjesi na balkanskim prostorima prisvajani od strane političkih i drugih centara moći. Više o tome čućemo od Dimitrija Jovičevića.
Nije politika uprljala sport, niti su nevini sportisti okupirani. Ne, oni su proizvedeni od politike kao nekog okoštalog mehanizma društvene moći.
Tako za Radio Slobodna Evropa Gočin Stojanović, poznati beogradski filmski i pozorišni reditelj, koji nerijetko ima osvrte na sociopolitičku dimenziju sporta, sagledava njegovu simbiozu sa politikom na prostoru Balkana. Iza svega toga se prema njegovim riječima krije goli lukrativni interes, odnosno transmisija moći.
Nije sport nikada bio autonoman. Naprotiv, politika je uvek, i to velika državna i nacionalna politika, uvek bila ta koja pravi klubove, upisuje strukture moći u te klubove i zapravo vrši transmisiju svoje moći i kroz nešto što je rano prepoznato kao mogućnost transmisije moći na masu, aj tako da kažem. Drugim rečima, kad se kaže sport treba da izađe iz politike, ne, sport ne može da izađe iz politike jer ga je politika napravila.
Možda se mnogi neće saglasiti, ali smatram da je sport u Crnoj Gori do sada bio imun na sve utjecaje sa strane. Primjećuje za Radio Slobodna Evropa Brano Milačić, poznati fudbalski trener i komentator prilika u crnogorskom sportu. Sa nostalgijom sjeća se vremena kada su navijači Partizana u Podgorici u vrijeme najvećih političkih tenzija na Kosovu na jednoj veoma važnoj utakmici skandirali Vokri Vokri, kako se zvao poznati fudbaler Partizana iz kosovskog mjesta Podujevo. No tezu o vječitom uticaju na sport i sportiste od strane političkih ili drugih centara moći reaktualizovao je slučaj selektora vaterpolo reprezentacije Crne Gore Vladimira Gojkovića, koji je prekjuče posjetio Cetinski manastir. Tu je od mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija dobio blagoslov, nakon što su crnogorski vaterpolisti osvojili bronzu na nedavnom evropskom prvenstvu u Budimpešti. Amfilohije je čestitao čitavoj reprezentaciji, koja je, kako je rekao, proslavila i sebe i cijelu Crnu Goru, a Gojković se zahvalio u ime čitavog vaterpolo tima. Packe na račun Gojkovića već jutradan stigle su od njegovog nekadašnjeg saigrača iz bazena, a sada ministra sporta Nikole Janovića, kojemu je poručio da se drži blagoslova i podrške države. Ogradio se i Vaterpolo Savez, navodeći kako je Gojković bio kod Amfilohija isključivo u svojstvu građanina. Osvrćući se na to što je selektor Gojković posjetio mitropolita Amfilohija, Brano Milačić ističe kako za taj čin nema razumijevanja.
To je potpuno neprimjeren čin. Prvo, on je javna ličnost, drugo, osvajao je on i kao igrač u vrijeme istog Amfilohije, iste crkve, medalje, pa da nije se nekad pošao tamo, da mu nisu nekad dali neko odeće ili priznanje ili kako god hoće. Žao mi je što je taj sportista, dobri čovjek, ratno pao pod uticajem toga. Ne zato što je on posjetio Cetinski manastir i Amfilohija, nego što je to uradio sad u vrijeme da se ta posjetica kako zloupotrebljava.
Selektor Gojković je zajedno sa ostalim vaterpolistima prisustvovao proslavi uspjeha sa evropskog prvenstva na centralnom Podgoričkom trgu nezavisnosti, kome je prisustvovalo više hiljada građana uz razvijene brojne državne zastave. U prvim redovima, kao i na samoj bini, vaterpoliste su dočekali najviši državni funkcioneri sa premijerom Duškom Markovićem na čelu, kao i državni i lokalni službenici, te funkcioneri vladajuće DPS. Brana Milačića pitali smo da li i u tome vidi instrumentalizaciju sporta, ovoga puta od strane države i najjače partije.
To je praksa na ovim prostorima, da se uspjeh reprezentacije u političke svrhe koristi. I iskorišćen je i ovdje i na svud oko nas, kad se god desilo. To je naopaka praksa, ja naravno uopšte ne prihvatam to. Odnos države prema sportu se ogleda prema financijama koje se odvaja za taj sport.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kolegijum komesara Evropske unije usvojio je novu metodologiju procesa pristupanja Uniji, čija je svrha da se ponovo uspostavi vjerodostojna perspektiva članstva Zapadnog Balkana. Članice Evropske unije trebalo bi da odobre novu metodologiju prije majskog samita Evropske unije i Zapadnog Balkana u Zagrebu, paralelno sa pokretanjem pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Srbija i Crna Gora imaju mogućnost da prihvate novu metodologiju, ali je njima prepušteno da li će to učiniti ili ne. Kako na ovo gledaju zemlje u regionu, prenosi Ljudmila Cvetković.
Nikola Dimitrov, ministar spoljnih poslova Severne Makedonije, veruje da će obnovljeni pristup rezultirati otvaranjem pregovora. Više beneficija za one koji sprovode reforme i više sankcija za one koji ne napreduju na osnovu kredibilne objektivne ocene o napretku je korak napred. Krajnje vreme je za otpočinjanje zdrave reformske konkurencije u našem regionu, rekao je Dimitrov. Bojan Maričić, nacionalni koordinator za integraciju Severne Makedonije u EU, kaže da se prvi put na eksplicitan način ocrtava Zapadni Balkan kao geopolitički interes Evropske unije.
Ništa novo ovaj dokument u ta smislu.
Ovaj dokument u smislu sadržaja procesa ne daje ništa novo, nego ga samo reorganizuje. Tako da smo jednako spremni kao i do sada. Dva nova putoka za vladavina prava i funkcionisanje demokratskih institucija. Znači da se formalizuje praćenje onoga što je do sada bilo nazivano politički kriterijum, odnosno funkcionisanje sistema, parlamenta, izbori, pravna država, sudstvo itd.
Vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Albanije Gent Cakaj pozdravio je novu metodologiju. Proces pristupanja očito zahteva više kredibiliteta, predvidljivosti, efikasnosti i dinamike. Dakle, pozdravljamo inoviranu metodologiju Evropske komisije, ostajući spremni da radimo na tome i radujemo se otvaranju pregovora što je pre moguće, napisao albanski šef diplomatije na Twitteru. U Podgorici još nema zvaničnih reakcija vlasti na činjenicu da se nova metodologija za proširenje Evropske unije ne odnosi na Crnu Goru i Srbiju. Glavni pregovarač Crne Gore Aleksandar Drljević na pitanje RS da li je za Crnu Goru bolje da pristupne pregovore nastavi po starim pravilima, kaže da će nakon posete Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelja Podgorici u petak stvari biti jasnije.
Sama činjenica da smo izuzev jednog poglavlja otvorili sva pregovaračka poglavlja, da smo tri pregovaračka poglavlja privremeno zatvorili i da imamo jedan značajan broj pregovaračkih poglavlja koje su spremna za zatvaranje, mislimo da će nova metodologija sve to uzeti u obzir.
Slaven Radunović, predsjednik parlamentarnog odbora za evropske integracije iz opozicionog demokratskog fronta ZRS, konstatuje kako za Crnu Goru nije bitno da li će do kraja procesa pregovaranja sa Evropskom unijom biti primenjena nova ili stara metodologija. Pravo pitanje je koliko će Evropska komisija da bude realna u ocjenjivanju rezultata koje postiže Crna Gora. Tačnije, da li će kao i do sada gledati kroz prste na neke pojave ili će pristupati na jedan strožiji način, što bi svaki dobronamerni građanin Crne Gore želao, rekao je Radunović. Zvaničnici u Beogradu smatraju da nova metodologija procesa pristupanja Evropskoj uniji neće doneti veliku promjenu pristupnih pregovora. Srbija već pregovara po vrlo striktnim uslovima i ima kapacitete da pregovara po svakoj metodologiji, izjavila je ministarka za evropske integracije u vladi Srbije Jadranka Joksimović. Neispunjavanje prelaznih mjerila za poglavlja 23 i 24 pravosuđe i osnovna prava i pravda, sloboda i bezbednost je jedino što može da se odnosi na Srbiju ako prihvati novu metodologiju, kaže ZRS Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji.
Jer dok ne ispuni prelazna merila, a prihvati ovu metodologiju, Srbije neće moći zatvoriti ni jedno poglavlje, a mi već za kraj ove godine možemo imati prva poglavlja za spremno za zatvaranje. To je jedina negativna strana ove metodologije po Srbiju, međutim Srbija već sada kasni po 3 godine za sopstvenim planovima za ispunjavanje prelaznih merena u poglavlju 23 i 24, na primjer izmjena Ustava. Tako da ja mislim da ovo Srbiji može da ide u prilog ako je Srbija spremna zaista da ispuni ono što treba da uradi da bi postala članica i sprovede te reforme.
Martina Trogrlić, portparolka Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, izjavila je za RS da su i do sada Evropska komisija i države članice imale slične mehanizme kada je reč o zaustavljanju kretanja jedne zemlje ka članstvu u EU ukoliko ona ne ispunjava neku preuzetu obavezu.
Kako će primjena ovog elementa izgledati, kakve će efekte imati i koliko će poticajno za države u procesu biti, moći ćemo reći tek kada se to primijeni i u praksi.
Premijer Kosova Albin Kurti na pitanje RS da li se sa novom metodologijom može očekivati brži, a istovremeno i teži proces pristupanja, kaže da njegova vlada preuzima odgovornost da od Kosova, koje pripada evropskom kontinentu, napravi zemlju koja će se jednog dana pridružiti Evropskoj uniji.
Ne duhe tandr to ima.
Mi treba da izgradimo vrednosti standarde Europske unije unutar naše zemlje. To neće uraditi Europska unija za nas. Oni mogu da nam pomognu i treba da nam pomognu. Ali nosioci procesa smo mi sami. Jednog dana kada postanemo članica Europske unije, koliko god to danas izgledalo daleko, mi nećemo otići da živimo u Europskoj uniji, već će Europska unija biti deo našeg života ovdje. Zato što će naše državne institucije i naše društvo biti unapređeno, posebno u oblastima pravde i ekonomije.
Novu metodologiju procesa pristupanja Evropskoj uniji Oliver Varhelji bi u četvrtak trebalo da predstavi zvaničnicima u Beogradu, a u petak u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Već 3 mjeseca porodice ubijenih Srebreničana u Memorialni centar Potočari donose predmete koji su ostali od njihovih najbližih. Do sada je prikupljeno više od 300 predmeta koji će biti dio jedinstvene muzejske postavke. Projekat je nazvan Memento, a realizuju ga Memorialni centar Potočari u partnerstvu sa Centrom za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva i Kolumbija univerzitetom iz Njujorka. Priča Marije Arnautović.
Ove pantalone Begajeta Nukić čuva 25 godina. To je jedino što je ostalo od njenog muža Seada, koji je pokušao da spas nađe bježeći kroz šumu iz Srebrenice ka Tuzli. Njegovo tijelo, Begajeta i dvoje djece do danas nisu pronašli.
Ja sam te pantole ponijela, kontala sam da će on preći, da će doći u Tuzlu i on nije došao. Sve cijelo vrijeme sam ga čekala i danas dan li ga čekao. I sve se nadao. I onda, kad je prošlo toliko već vremena i godina, nema ga, nema. Onda otvor se taj dole muzej, njegovo nema, jedino ima dole ime, na onoj ploči Potočarima, pa željela bi da ima i ovo njegovo ime da se nađe.
U susjednoj sobi Begajetin sin Sadmir pakuje ostavštinu djeda Asima. Ručno rađena kutija za duhan. Još jedna kutija za duhan oštećena od višegodišnjeg stajanja u masovnoj grobnici Kozluk, gdje su pronađeni posmrtni ostaci djeda, i sat koji je imao veliku važnost za sve. Bio je to sat koji je djed obećao pokloniti Sadmiru kada je učinio hatmu, odnosno proučio Kuran.
To se dešavalo negdje krajem maja. On nije uspio meni da da taj sat, sat je ponio sa sobom jer, znači, evo, Srebrenica je padala, nije uspio mi da taj poklon, sat je otišao s njim, kad je u grobnici se desilo to što je se desilo, odnosno kad je ubijen i pronađeno, znači, mene je želja povukla da bar kao uspomenu od njega uzmem taj sat koji onaj, nije mi mogao onda dok je još bio živ.
20 km dalje u selu Suha, kraj Bratunca, Rabija Avdić pakuje bratov džemper. To je jedino što je ostalo od 23-godišnjeg Dževada, koji je zarobljen odmah na početku rata i ubijen u fiskulturnoj sali osnovne škole Vuk Karadžić, pretvorene u logor. Pronašli su ga u masovnoj grobnici u blizini Zvornika, u ovom džemperu.
Hoću da dam ovaj džemper svoga brata u zidu. Da vidiš šta su rodu.
Begajeta i Rabija samo su neke od stotina preživjelih koje u muzeju potočarima donose predmete najbližih ubijenih u genocidu u Srebrenici. Prikupljanje je počelo prije 3 mjeseca, a do sada se više od 300 predmeta nalazi u pripremi za muzejsku postavku.
Begajeta ima neke predmete da predam ovdje od muža i od svekra.
Izložba ličnih predmeta ubijenih Srebreničana biće smještena u hali bivše fabrike akumulatora koja je dio muzejskog kompleksa. Članovi porodica doniraju pisma, odjeću, satove, uspomene koje su sačuvali. Osim donacija porodica, dio kolekcije su i predmeti pronađeni na dionicama puta koje su u ljeto 1995. godine prolazili muškarci i dječaci kako bi stigli do teritorije pod kontrolom međunarodno priznate vlade u Sarajevu. Trajna postavka biće izložena i čuvana u memorijalnom centru Potočari, među njima i džemper Rabijinog brata i pantalone Begajetinog muža.
Ukoliko se Bosna i Hercegovina ne pozabavi pitanjem trgovine ljudima i ne zaustavi dalje padanje na listi, postoji opasnost od povlačenja sredstava Sjedinjenih Država i zemlje, kazala je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa zamjenica direktora USAID-a Bonnie Glick. Također je istakla da pravosudni sistem treba biti van političke kontrole, te da se uz adekvatne mjere koje podrazumijevaju i sigurnost za investitore, BiH od zemlje iz koje odlaze ljudi može transformisati u zemlju u kojoj ostaju, razgovarala Dženana Halimović.
Gospođo Glick, USAID je investirao milijarde dolara u Bosnu i Hercegovinu. Sada imate novi fokus koji ste nazvali put ka samoodrživosti. Što on zapravo znači?
Govorimo o partnerstvu sa zemljama i njihovom putu ka samoodrživosti. Ideja je da jednog dana svaka zemlja u kojoj radi USAID postane zemlja koja više ne zavisi od inostrane pomoći, nego je samoodrživa, a priroda odnosa se mijenja u strateško partnerstvo. Kada smo prvi put došli ovdje, pomogli smo u ponovnoj izgradnji infrastrukture i institucija u BiH. Sada smo u fazi da imamo puno sofisticiranije odnose koji idu u pravcu ekonomskog razvoja i održivosti, otvaranja novih radnih mjesta, izvoz poljoprivrednih proizvoda, kretanja ka integraciji u Evropsku uniju i partnerstvo sa NATO. Priroda odnosa se promijenila jer se Bosna i Hercegovina na svom putu ka samoodrživosti promijenila i transformisala i mi pomažemo zemlji na tom putu.
Korupcija je jedan od najvećih problema u zemlji. Građani ne vjeruju pravosuđu. To predstavlja i veliku prepreku investicijama u Bosni i Hercegovini.
Za Bosnu i Hercegovinu da privuče međunarodne investitore, jako je važno da bude percipirana kao zemlja u kojoj korupcija nije institucionalizirana, gdje postoji okruženje gdje su javne nabavke transparentne, da nisu automatski date samo jednom ponuditelju u maglovitim okolnostima. Vrlo je važno da investitori znaju da mogu profitirati od svog rada u ovoj zemlji, tako da mogu doći i uložiti novac, otvoriti nova radna mjesta, angažirati mlade ljude. Sve to će biti ključno za BiH i njen razvoj u zemlju za koju se svi nadamo da će postati.
Bosna i Hercegovina je degradirana na ljestvici kada je u pitanju trgovina ljudima. Šta to znači u smislu pomoći organizacija kakva je USAID, ali i drugih?
Naučila sam kako postoje važni elementi trgovine ljudima koji se događaju u Bosni i Hercegovini. Trgovina strancima kroz ovu zemlju prema drugim zemljama da bi radili ili bili seksualno roblje. Također postoje komponente trgovine ljudima u BiH koja je istinski strašan aspekt. Sve ovo je strašno, ali ono što sam čula je da 80% ljudi koji su predmetom trgovine ljudima jesu djeca. Možete zamisliti koliko je to strašan, veliki broj djece koja ne mogu sama sebe zastupati niti zaštititi, a predmet su trgovine ljudima i vlasti ne poduzimaju odgovarajuće mjere da to zaustave. Ako vlast BiH nije sposobna da se pozabavi pitanjem trgovine ljudima, SAD će za manje od godinu dana morati srezati svu pomoć Bosni i Hercegovini. To će imati strašan utjecaj na ovu zemlju, kao i na njenu reputaciju u smislu mjesta na koje investitori trebaju doći i uložiti novac, tako i njeno stavljanje u kategoriju nekih od najniže rangiranih vlada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zvonko Veselinović i Milan Radojičić na Kosovu optuženi za organizovanje kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu političara Olivera Ivanovića. U Srbiji su među suvlasnicima građevinskog preduzeća Granit Peščar, koje prema istraživanju Radija Slobodna Evropa krši propise, ali je nastavljalo sa radom uprkos zabranama. Umjesto da trpi sankcije zbog kršenja zakona, firma Granit Peščar učestvovala je na nekim od najvećih državnih projekata. Isporučivala je materijal za izgradnju dionica na koridoru 11 i preko posrednika poslovala sa državnim firmama kao što je Beograd put. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Ilija i Vinka Danković došli su pre više od 40 godina u selo Ba, smešteno kod Ljiga u centralnoj Srbiji. Kupili su imanje nadomak kamenoloma Rujevac. Ipak odlučuju da tu sagrade kuću.
Taj kop je bio udaljen od ovog mesta preko 300 metara.
Prisjeća se Ilija Danković dok sedi u dvorištu porodične kuće u selu Ba. Nekadašnja državna firma Granit Peščar, u čijem je vlasništvu kamenolom, privatizovana je 2011. godine. 2015. godine ponovo dolazi do promjene vlasnika. Četvrtinu Granit Peščara kupila je firma Inkop, čiji je vlasnik tada bila Dušica Maksimović, sestra Zvonka Veselinovića, koji je na Kosovu optužen za organizovanje kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu političara sa severa Kosova Olivera Ivanovića. 2018. godine kao vlasnici Inkopa upisuju se braća Žarko i Zvonko Veselinović i Zvonkov kum Milan Radojičić, također na Kosovu optužen za organizovanje kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu Olivera Ivanovića. Sa dolaskom novih vlasnika kamenoloma počinju i problemi Dankovića.
2015. godine kada su kupili Granit Peščar, počinje pakao ovdje u selu. Ruše, krenuli su odmah, valjda su računali, tu nepismeni sve ljudi, seljaci, mogu kako hoće.
Priča nam Vinka Danković. Opisuje da se njihov dom, kako je rekla, našao u sred minskog polja. Prema tvrdnji Dankovića, novi vlasnici su proglasili eksploatacionim poljem 99 parcela oko kamenoloma Rujevac. Kako kaže Vinka, bez ičijeg znanja, te se i dom Dankovića našao u zoni eksploatacije. Pre gotovo 5 godina počinju i prekomerna miniranja u kamenolomu Rujevac, tvrdi bračni par Danković, uz pojašnjenje da su se upotrebljavale veće količine eksploziva od dozvoljenih, na što su upozoravali policiju.
Policija dođe, napravi zapisnik, slika, šalju javnom tužiocu, Centru za vanredne situacije i Republičkom inspektoru. Niko ništa.
Miniranje je prouzrokovalo oštećenje njihove i komšijskih kuća, ističu Dankovići. Dodaju da uprava Granit Peščara do danas nije sanirala nastalu štetu.
Kuća se ljuljala, na prozor ano, iskočio je rupu. Ujutru kad uđem u kuhinju, prvo gledam da li imam nekog stršljena. Nema mogućnosti ni da popravimo. U kotlarnici tamo iskidana izolacija, voda kroz celu kuhinju, u dnevnoj sobi ima isto vlaga.
U protekle 4 godine policija je po pozivu Ilije Dankovića dolazila 20 puta. Vodi sudske sporove protiv Granit Peščara, pisao je inspekcijama, tužilaštvu, ali i ministru rudarstva i energetike Aleksandru Antiću i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Ja sam veoma razočaran u našu državu. Kako može da toleriše takvu bahatost pojedinaca? Tolerancija se ogleda od lokalne vlasti pa sve do najviših organa ove zemlje. Sudski sporovi se vode godinama i ništa.
Meštani su zbog negativnih posljedica po životnu sredinu, prašine u vazduhu i buke koju proizvodi miniranje u kamenolomu, pisali i republičkim i lokalnim inspektorima. Živimo u prašini, tako život u selu Ba opisuje meštanin Miodrag Krstić.
Što se tiče merenja prašine, to je farsa neviđena. To je prevara, a to neko mora da odgovara. Postavljaš uređaj kad pada kiša. Kad postavi uređaj 7 dana, firma ne radi. Ja kažu, nema prašina. Tam i stotine slika imamo gdje je selo pod prašinom. To mora. Kakvu voćku jede? Kakva mi je bašta? Ispod 10 mikrona prašina je jako opasna.
Kamenolom Rujevac je, kako se beleži u jednom inspekcijskom izveštaju, tokom 2018. godine proizvodio oko 1500 tona materijala dnevno, dok je prethodnih godina proizvodnja bila gotovo dvostruko veća, između 2500 i 3000 tona dnevno, pokazuju inspekcijski izveštaji. Država za eksploataciju te količine mineralnih sirovina nije dobijala ni dinara, iako je kamenolom po zakonu dužan da plaća rudnu rentu. Financijski izveštaj Granit Peščara pokazuje da je dug za rudnu rentu na kraju 2018. godine iznosio preko 530.000 evra. Granit Peščar dugovao je za porez više od 5 miliona i 200.000 evra u novembru 2019. godine i našao se na 6. mestu najvećih poreskih dužnika u Srbiji, pokazuju podaci Poreske uprave. Kamenolomu Granit Peščara u selu Ba izricane su i zabrane, ali sa radom nije prestao.
Tu je gomila dokumenata kome smo se sve obratili, kakve smo odgovore ponekad dobijali, nismo dobili od svih. Da smo u pravu za ono što tvrdimo, što preživljavamo i doživljavamo, međutim, nikakvog efekta.
Podseća Ilija Danković. A kako se navodi u dokumentima koje je analizirao Radio Slobodna Evropa, upravo je u kamenolomu Rujevac proizveden kamen koji je završio na deonici Ljig-Lajkovac koridora 11. Granit Peščar ima i ćerku firmu. 100% je vlasnik firme kamenoloma Slovac u istoimenom selu nadomak Lajkovca u centralnoj Srbiji. Oba preduzeća, i Slovac i Granit Peščar, dočekala su kraj 2018. godine sa milionskim gubicima. Ukupni gubitak Granit Peščara iznosio je više od 3 miliona evra, dok je gubitak Slovca bio više od 2 miliona evra. Ovi gubitaši, međutim, posluju sa firmama koje učestvuju na državnim projektima, kao što je Koridor 11, pokazuju podaci. Tako, milionski iznosi za isporučeni materijal koji se isplaćuju Granit Peščaru i kamenolomu Slovac dolaze između ostalog i iz državne kase. A kako država dozvoljava rad ovih preduzeća uprkos prestupima? To pitanje ostalo je bez odgovora. Radio Slobodna Evropa od Ministarstva rudarstva i energetike, u čijoj je nadležnosti kontrola nad radom kamenoloma, tražio sve dozvole za rad koje posjeduju Granit Peščar i Slovac. Inspekcijski izveštaj, eventualne izrečene kazne, kao i podatke o iznosima uplata za rudnu rentu. Odgovor, međutim, nismo dobili uprkos intervenciji poverenika. Šta je uradila Poreska uprava povodom milionskog duga za porez, takođe je pitanje na koje nismo dobili odgovor. A iako se u financijskim izveštajima vidi da preduzeća imaju i velike dugove za struju, Državna elektroprivreda Srbije je odbila da nam dostavi podatke o dugovanju. Iz Beograda, iz sela Baza, Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Crnoj Gori nije posredi pitanje vjerskih sloboda, već jedno praktično, a drugo emotivno pitanje, kaže u razgovoru za naš program Inoslav Bešker, dugogodišnji dopisnik hrvatskih medija iz Rima i univerzitetski profesor povodom tenzija oko zakona o slobodi vjeroispovijesti. Sa Beškerom razgovarao Dragan Štavljanin.
Da će biti polemika, očekivao sam. Da će one ovoliko trajati, mogao sam pretpostaviti. Ono što ne mogu pretpostaviti ni ovoga časa, to je kako će sve to skupa završiti. Naime, da se ne zavaravamo, nije posrijedi pitanje zaista vjerskih sloboda, vjerske organizacije, religijske organizacije i tako dalje. Posrijedi su dva pitanja, jedno praktičko, drugo emotivno. Praktično pitanje jest pitanje državnosti i pitanje toga je li Crna Gora rezervna, jedna od rezervnih srpskih zemalja, ili je Crna Gora nešto sasvim drugo, nešto sasvim svoje, kao recimo Slovenija ili Bugarska ili Estonija. S druge strane je dakle taj emotivni dio toga pitanja, to jest osjećaj da se čupa komad vlastitoga mesa, kao što se to ponekad događa među našim etničkim skupinama na Balkanu, i tu se ponašamo iracionalno. Gdje se završavalo u ratovima, u krvoprolićima, nadamo se da ovaj put toga neće biti, da se baš, da dva oka u glavi nekadašnje neće biti baš toliko razroka. Naravno da je ključno pitanje unutar svega toga pitanje državne vlasti i pitanje funkcioniranja crkve, kao što su neki rekli, ideološkog aparata države. To nije izmišljotina marksista, niti izmišljotina 20. stoljeća, inače Rasko Nemanjić ili Sveti Sava ne bi bio odvajao crkvu i ne bi se bio toliko potrudio oko stjecanja autokefalnosti srpske crkve, da nije bio svjestan toga da u onim periodima, a to se i dan danas događa u svijetu gdje funkcioniraju pravoslavne crkve, pogledajmo slučaj Ukrajine, funkcioniranje države nije do kraja dovršeno ako ne postoji i državna crkva. O tome je tu zapravo riječ. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se poima među njezinim pristašama i u Srbiji kao srpska državna crkva. A Milo Đukanović to također gleda upravo tako, kao da je to Srpska državna crkva, znači agentura druge države u njegovoj državi.
Bio je ovo razgovor sa Inoslavom Beškerom, dugogodišnjim dopisnikom hrvatskih medija iz Rima, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
I to bi bilo sve za danas u još jednom nedjeljnom izdanju emisije za Crnu Goru. Lela Šćepanović vam zahvaljuje na pažnji.